V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Vítam vás, bratia a sestry, na službách Božích, ktoré konáme na smrtnú nedeľu, ako sa nazýva nedeľa piatá pôstna. Začíname dnes už čítať pašiové príbehy. Dnes v tej predpašiovej časti, totiž vo výrokoch písma Svätého zo starej zmluvy predpovedajúcich Ježišovo utrpenie, smrť a jeho význam. Nechajme sa teda osloviť opätovne celým príbehom dejín spásy, aby sme mu správne rozumeli a z neho dokázali vnášať bohatstvo Božej pravdy do nášho života.
Oče nebeský, stvoriteľu sveta Bože, Kyrie eleison. Bože, zmiluj sa nad nami. Synu, vykupiteľu sveta Bože, Kyrie eleison. Kriste, zmiluj sa nad nami. Duchu Svätý, posvetiteľu sveta Bože, Kyrie eleison. Bože, zmiluj. Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie a na svoju milosť, ktorá je od veku. Pánu Bohu nášmu, a v pravde pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, Spasiteľu náš, ďakujeme Ti srdečne, že si svoje sväté telo vydal na smrť a svoju drahú krv vylial pre naše vykúpenie. Prebuď prosíme naše srdcia k tomu, aby sme si Tvoju obeť vážili a nesmierny dar Tvojej milosti a lásky prijali. Nech nás spomienka na Tvoje nevinné umučenie utvrdí v pevnej viere, že niet spasenia v nikom inom okrem Teba, jediný náš vykupiteľ, večne požehnaný. Amen, amen, amen.
Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Milí bratia a sestry, apoštol Pavel píše: Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem. Pán Ježiš Kristus sám hovorí, toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. A po svojom zmrtvých staní, idúc s učeníkmi na ceste do Emaus, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Počujme teda aj my svedectvo písem starej zmluvy, predpovedajúce utrpenie a smrť nášho Pána, Spasiteľa Ježiša Krista, aby sme verili, že On je ten zasľúbený Mesiáš, Boží Syn, ktorý mal prísť na svet. A veriac, aby sme mali život v Jeho mene.
Stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu dých života. Človek sa stal živou bytosťou. Vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka. Zo zeme dal vyrásť všelijakým stromom, aj strom života uprostred záhrady, aj strom poznania dobra a zla. Potom rozkázal Hospodin človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť, ale zo stromu poznania nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš. Had bol lstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: Či naozaj riekol Boh, nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: Nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli. Had však povedal žene: Vôbec nezomriete, ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh. Budete vedieť, čo je dobro a čo zlo. Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z neho ovocie a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou. Aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Pravdivo svedčí apoštol. Ako skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnými, tak aj skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení.
Hospodin riekol Adamovi, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, čo som ti zakázal, nebudeš jesť z neho. Pre teba pôda bude prekliata, v pote tvári budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš. Poslal ho Hospodin Boh von zo záhrady Éden, osadil cherubov s blízkavým plamenným mečom, aby strážili cestu k stromu života. Potešujúca je zvesť apoštolovho evanjelia. Odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježiši, Pánovi našom.
Zem bola porušená v Božích očiach, na zemi bolo plno násilia. Vtedy riekol Boh Noáchovi, urob si koráb, do ktorého vovedieš po páre zo všetkých živočíchov. Vojdeš do neho ty a s tebou tvoji synovia, tvoja žena a ženy tvojich synov. Lebo uvediem potopu vôd na zem. Potom zavrel Hospodin za ním dvere na korábe. Koráb plával na hladine vôd. Vody pokryli všetky vysoké vrchy pod celým nebom. Pomrelo všetko, čo malo dých života v nozdrách. Zostal iba Noach a čo bolo s ním v korábe. Keď vyschli vody na zemi, vyšiel Noach a s ním jeho synovia, žena a ženy jeho synov a všetky živočichy z korábu. Noach postavil oltár Hospodinu a obetoval spaľované obete na oltári. Za apoštolom sme uverili a vyznávame. Ním zmieril so sebou všetko aj čo je na zemi, aj čo je v nebesiach, a priniesol pokoj v krvi jeho kríža.
Abraháma a riekol: vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a obetuj ho ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem. Abrahám vzal drevo, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal oheň a meč a šli vedno obaja. Izák oslovil otca Abraháma: hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť? Na to povedal Abraham: Boh si vyhliadne baránka na obeť, syn môj. Abraham pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baránok, zachytený za rohy. Vzal baránka a na miesto svojho syna obetoval ho ako spaľovanú obeť. A v Evanjeliu podľa Jána čítame: Ján Krstiteľ zahľadel sa na Ježiša, ktorý tade prechádzal, a povedal: aj hľa, baránok Boží.
V tej krajine riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: povedzte ľudu Izraela, vezmite baránka bez chyby a zabite ho večer na začiatku prvého mesiaca roku. Nech vezmu z jeho krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí v tých domoch, v ktorých budú jesť. Krv bude znamením na domoch. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu. Apoštol Ján hovorí: krv Ježiša, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu.
Potom sa Izraelci pobrali od vrchu Chór cestou k Červenému moru. Cestou ľud zmalomyselnel a hovoril proti Bohu a proti Mojžišovi. I poslal Hospodin na tento ľud ohnivé hady a tie štípali ľud a mnoho ľudu z Izraelov pomrelo. Vtedy prišiel ľud k Mojžišovi a hovoril: Zhrešili sme, lebo sme hovorili proti Hospodinu a proti tebe. Pomodli sa Hospodinu, aby vzdialil od nás hady. A tak sa Mojžiš pomodlil za ľud i riekol: Hospodin Mojžišovi, zhotov si medeného hada a vylož ho na stĺp, a ak sa na neho pozrie ktokoľvek uštipnutý, ostane nažive. Evangelista Ján píše: Ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho.
Slovo žalmistu. Moje nepriatelia zle hovoria o mne. Kedy už zomrie a jeho meno zanikne? Všetci, ktorí ma nenávidia, spolu si šepocú proti mne, zmýšľajú zle o mne. Aj blízky priateľ môj, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol petu proti mne. Slovo proroka. Počul som šepot mnohých, hrôza zo všetkých strán, udajte ho, udajme ho. Lež Hospodin je so mnou ako mocný hrdina. Preto sa potknú moji prenasledovatelia a nič nezmôžu. Evanjelista Matúš svedčí: Odvtedy hľadal Judáš vhodnú príležitosť, aby ho zradil.
Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu. Tvár som si nekryl pred potupou a slinou. Ale Hospodin, Pán, mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech. Preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahanbený. Blízko je ten, čo mi priznáva právo. Kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme. Kto je mojím žalobcom? Nech pristúpi ku mne. Aj hľa, Hospodin, Pán mi je na pomoci. Kto ma odsúdi? U Matúša čítame. Keď žalovali na neho, nič neodpovedal.
Uverí našej zvesti a na kom bol vyjavený zásah Hospodinov? Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahlej zeme. Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal nemoci ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár. Opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Apoštol Peter hovorí, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy, na drevo, jeho krvavé rany vás uzdravili.
Všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápený, pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie a neotvoril ústa ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väzením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre vinu svojho ľudu bol zabitý. Dali mu hrob s bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoci nespáchal násilie a nebolo lsti v jeho ústach. Ale Hospodinu sa zalúbilo raniť ho nemocou. Ak položil život v obeť za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť. Skrze neho zdariť sa má, čo chce Hospodin. V prvom liste apoštola Petra čítame. Je napísané, on nikdy hriechu neučinil, ani lesti nebolo v jeho ústach, keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi.
Vylejem na dom Dávidov a na obyvateľov Jeruzaléma ducha milosti a snažných prosieb. I pohliadnu na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a budú nad ním trpko žialiť, ako sa žiali nad prvorodeným. V ten deň bude veľké nariekanie v Jeruzaléme. Pán Ježiš hovorí, dcery jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi dietkami.
Bratia a sestry, počuli sme svedectvá a predpovede starej zmluvy a porovnali ich s novozmluvnými svedectvami. Teraz si vypočujeme niekoľko správ z evanjelií o príprave Ježišovej cesty na kríž.
Ježiš začal svojim učeníkom poukazovať, že musí ísť do Jeruzaléma a že musí mnoho trpieť od starších a veľkňazov i zákonníkov, a že musí byť zabitý a v tretí deň vstať z mŕtvych. Vtedy ho Peter pojal stranou a začal ho odhovárať. Nech ti je Boh milostivý, pane, to sa ti nesmie stať. On sa však obrátil a riekol Petrovi, choď za mňa, Satan, na pohoršenie si mi, pretože nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské. A učeníkom riekol, kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, berie svoj kríž na seba deň po deň a tak ma nasleduje. Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto by stratil život pre mňa a pre evanjelium, nájde ho a zachráni. Veď čo prospeje človeku, keby získal aj celý svet, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil? A akú náhradu dá človek za svoj život?
Keď Ježiš vzkriesil Lazara, mnohí zo Židov prišli k Márii a videli, čo učinil. Uverili v neho. Ale niektorí z nich odišli k farizejom a rozpovedali im, čo Ježiš urobil. Preto veľkňazi a farizeji zvolali radu a vraveli: čo robiť? Lebo ten človek činí mnohé znamenia. Ak ho necháme tak, všetci uveria v neho. Prídu Rimania a zaujmu nám aj krajinu, aj národ. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol toho roku veľkňazom, im povedal: vy nič neviete, ani neuvážite, že lepšie bude pre vás, keď jeden človek umrie za ľud a nezahynie celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz toho roku prorokoval, že Ježiš má umrieť za národ. A nie len za národ, ale aj aby zhromaždilo rozptýlené dietky Božie. Od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto Ježiš nechodil už verejne medzi Židmi, ale odišiel odtiaľ do kraja blízko púšte, do mesta menom Efraim, a pobudol tam s učeníkmi. A bola blízko židovská Veľká noc a mnohí z krajiny šli pred Veľkou nocou do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali Ježiša a stojac v chráme, zhovárali sa: čo myslíte, že by ozaj neprišiel na slávnosti?
Veľkňazi a farizeji vydali rozkaz: keď sa niekto dozvie, kde je, nech to oznámi, aby ho zlapali. 6 dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého bol vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu teda pohostenie a Marta posluhovala. Lazar bol medzi tými, čo stolovali s ním. Tu Mária vzala funt pravej, veľmi drahej nardovej masti, pomazala Ježišovi nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi. Niektorí učeníci sa namrzeli a povedali si medzi sebou: na čo je táto strata? Veď mohlo sa toto draho predať a dať chudobným. I dohovárali jej. Keď to spozoroval Ježiš, riekol im: čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok, lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nebudete mať vždy. Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, vopred pomazala mi telo na pohreb. Veru, hovorím vám, kdekoľvek po šírom svete sa bude kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila.
Modlíme sa. Tvoj boj nám víťazstvo, smrť tvoja život dala. A hriešnikom pravá sloboda sa dostala. Tvoj kríž je útechou, tvoje rany zdravím. A tvoja krv pre nás útočišťom stálym. Pomáhaj, nech s tebou vytrvalo kráčame. A v búrkach života nádeje nestrácame. Pre bolesť a rany korunu trňovú daj prejsť trpezlivo i cestu krížovú. Amen. Bratia a sestry, slovo Božie, ktoré nás dnes na smrtnú nedeľu bude vyučovať, čítam v prvom liste Petra v prvej kapitole od verša 17 po 25. Ak vzývate Otca, ktorý bez uprednostňovania súdi každého podľa jeho diela, konajte v bázni, kým ste tu na zemi. Veď viete, že zo svojho márneho počínania, zdedeného po otcoch, ste boli vykúpení neporušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom,
ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka, Krista, ktorý bol síce vopred poznaný už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjavený vám, veriacím skrze neho v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu. Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva, z tej duše sa vždy navzájom milujte. Veď ste živým a večným slovom Božím, znovu zrodený nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. Lebo všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy. Uschla tráva, opršal kvet, ale slovo Pánovo zostáva na veky. A toto je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo ako evanjelium. Amen. Milí bratia, milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, to, čo sme teraz počuli z prvého listu Petra, to nie je ani príbeh, ani podobenstvo, ale možno na prvé počutie trošku náročné, obsažné a ťažko zapamätateľné poučky. Keby sme mali tento text pred sebou, ak by ste si otvorili nové zmluvy na laviciach alebo moderne už aj v mobiloch, tak by ste si povedali, keď to čítam, rozumiem každému slovu. Ale zároveň by sme sa museli lepšie zamyslieť nad tým, či rozumieme aj tomu celému posolstvu, čo apoštol Peter v tejto časti svojho listu píše. Sú tam totiž použité slová, ktoré bežne v kostole používame. Sú známe z Biblie, z kázni. Ale otázka je, že do akej miery týmto slovám rozumejú ľudia v dnešnom bežnom svete. No nie som si celkom istý, že by všetkému rozumeli. Neviem, či by sme aj vedeli tak jednoducho polopate my vysvetliť človeku, ktorý do kostola nechodí, čo to znamená slovo vykúpený. Z čoho a prečo sme museli byť vykúpení? My toto slovo nepoužívame v takých súvislostiach, ako ho kedysi používali ľudia, keď písali písmo sväté. Alebo rozumieme presne, čo to znamená, že Ježiš je Boží baránok, spievame to, modlíme sa, používame túto formulku, ale my dneska malým deťom už pomaly musíme baránka ukázať na obrázku, že toto je baránok. Neviem, koľko detí videlo baránka naživo. Nie to ešte, že by sme dokázali pochopiť, čo znamená obetovať baránka, obetovať zviera Bohu. Toto už 2000 rokov ako kresťania nerobíme. Možno pre nás, čo chodíme do kostola, tie slova hovoria jasnou rečou. Ale človeku, ktorý je mimo kostola, ktorý nechodí do chrámu, tomu možno nehovoria nič. Je pravdou, že my ako kresťania často používame takéto slovné spojenia, kresťanský spôsob vyjadrovania. Ale pre ľudí, ktorí nechodia do kostola, sú naše slova nezrozumiteľné. Často im musíme možno vysvetľovať, čo sme mysleli tým, čo hovoríme. To isté platí ináč aj o našich deťoch, ktoré same od seba nezačnú rozumieť tomu, čo hovoríme, ale my im najprv musíme zrozumiteľne a jasne vysvetľovať, čo sa to tu v kostole odohráva, aký zmysel majú aj tie slova, aj modlitby a aký zmysel má celé to dianie. A preto je veľmi dobré, že rok čo rok prichádzame do chrámu Božieho počúvať pašijové príbehy. Dnes sme sa započúvali do proroctiev a novozmluvných slov, ktoré predpovedali Ježišovo utrpenie. Už niekoľko rokov, odkedy máme tieto nové pašie, s radosťou zisťujem, aké to bolo dobré rozhodnutie zaradiť do pašijových čítaní aj starozmluvné texty. Lebo práve oni nám pomáhajú lepšie, širšie porozumieť mnohé veci z toho, čo sa potom odohralo v živote Pána Ježiša Krista, aké to malo významy. A tak, bratia a sestry, neberme to ako nejaký zvyk alebo kresťanskú rutinu, že prichádza vrchol pôstu, tak sa zhromaždíme v kostole viacerí a čítame na tri razy pašie. To nie je zvyk, to nie je rutina. Chápme aj tú dnešnú prítomnosť na službách Božích ako možnosť znovu sa poučiť alebo upevniť vo viere a odísť s tým, že znovu mám o čosi jasnejšie vo veciach, ktoré hýbu môj život. Povedal by som, že by sme snáď mali až vyhľadávať nejaké príležitosti, aby sme sa aj zhovárali o tom, čo sme tu v kostole počuli, aby sme mohli sa vrátiť k tomu, aké myšlienky nás tu oslovili. Lebo viete, keď sa mám postaviť za to, čo tu hovorím, tak sa aj utvrdzuje vo mne tá viera. Keď rozprávam o tom, čo som tu zažil, vyjadrujem svoj postoj k tomu. A tak zhováranie sa o tom, čo tu počúvame, keď sa o tom rozprávame mimo kostola, stavia nás do pozície svedkov Pána Ježiša. Zrazu už my sme tí, ktorí o Kristovi hovoria. A to je veľmi dôležitý postoj nás, kresťanov. Takto to od nás Pán Boh očakáva. Tým, že budeme hovoriť o ňom, tým, že budeme hovoriť, čo sme tu zažili, aj budeme svedčiť o Kristovi, aj sami seba znovu poučíme, že vieme, komu sme uverili. Kedy, kde a ako môžeme o Kristovi hovoriť? Príležitosti nám ponúka aj citované slovo apoštola Petra. Možno, že ste vo svojom okolí pozorovali niekoho, kto koná veci nesprávne a neberie ohľad na to, že koná nesprávne. A tak, bez toho, aby sme vystupovali s hnevom, s krikom, môžeme tak, ako nás k tomu Peter nabáda, prísť k tomu človeku a v pokoji, ale rozumne povedať priateľu, človeče, dávaj pozor na to, čo robíš. Lebo teraz si urobil vec, ktorá je zlá. Urobil si vec, ktorá ti škodí, alebo vec, ktorá škodí tvojim blízkym okolo teba. Toto nerob. Nauč sa lepšie rozoznávať medzi dobrým a zlým. To nie preto, že ja ti to kážem, ale preto, že tebe škodí, ak zle konáš. Pretože raz budeš pred Bohom stáť a jemu sa budeš musieť vyznať z toho, prečo si to urobil. Zamysli sa nad sebou hlbšie. Alebo keď sa niekto, čo do kostola nechodí, spýta, či už úprimne alebo posmešne, že no, zase si bol v kostole, čo to tam vyrobíte? My mu môžeme s jasným svedectvom povedať, vieš čo, ja som bol v kostole, bol som sa tam stretnúť s mojím Pánom Ježišom. S tým Ježišom, ktorý dodnes žije. On síce žije v nebi, ale zároveň je prítomný aj medzi nami v kostole. Preto chodím do kostola. Ten môj Ježiš sa mi tam prihovára a ja sa veľmi rád s ním stretávam. Keď vám niekto povie, že do kostola chodiť nechce, pretože sem chodia sami pokrytci a hriešnici, to často počúvame túto výčitku, spokojne dajte tomu človeku za pravdu a potvrďte mu, áno, máš pravdu, do kostola chodíme všetci sami hriešnici. Ja sám som hriešnik. A práve preto tam chodím, lebo Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov. A Kristus ma tam v tom kostole učí aj o mojom hriechu a cvičí ma v poslušnosti. A ja to potrebujem, aby som zvládal ten svoj hriech, aby som sa mu vyvaroval. Navyše, to, čo nezvládnem, to v tom kostole mi Pán Ježiš Kristus berie preč z mojej duše, očistí ma. A ja tak veľmi potrebujem chodiť k večeri Pánovej, lebo som hriešnik. A ak sa aj ty cítiš podobne, tak máš miesto v kostole aj ty. Pre mňa je ten zážitok odpustenia veľmi dôležitým a krásnym zážitkom. Je tiež pravdou, bratia a sestry, že ľudia, čo do kostola nechodia, veľmi často už nie sú zvedaví na naše nábožné slová. Povedia, že nábožných rečí počuli dosť. Slová ich nepresvedčia. Oni čakajú viac na kresťanský život nás, kresťanov. A to je presne to, čo apoštol Peter zase píše v tej prvej kapitole svojho listu, keď hovorí, z tej duše sa navzájom vždy milujte. Viete, kým toto nebude medzi nami vidieť, tak nám ľudia mimo cirkvi vonkoncom neuveria, že sa oplatí počúvať Božie slovo a chodiť do kostola. Kým medzi nami nebude vidieť tú lásku, ktorú Kristus káže a ktorú dokázal na kríži. Ak bude naše kresťanstvo len v slovách a vyjadreniach, ale nie v skutku, tak bude nedôveryhodné. Ak si spomenete, v čase, keď pápež František nastúpil na svoj stolec, vo svojej prvej kázni povedal zaujímavú myšlienku. Vyzval v nej cirkev, aby nezabudla, že primárnym poslaním je cirkvi je hlásať posolstvo Ježiša Krista. Ak nebudeme vyznávať Krista, čím sa staneme? Skončíme ako charitatívna mimovládna organizácia. My môžeme mať výhrady voči všeličomu, čo hlásajú katolícki predstavitelia, ale v tejto veci vyjadril aj katolícky predstaviteľ veci správne. A v týchto veciach sa musíme vedieť zjednotiť, kde my ako kresťania, učení písmom, správne veci spoločne spoznáme. My musíme vyniesť Krista z našich kostolov do ulic našich dedín a miest. To je naša prvoradá kresťanská úloha. Preto sa tu v kostole tak veľa o Kristovi učíme, preto tu tak často znejú piesne o Kristovi, preto sa tu s ním stretávame v modlitbe i vo večeri Pánovej. Aby sa nám stal blízkym, tým najbližším. Aby sme nemali lepšieho vodcu, učiteľa a priateľa ako Krista. Aby sme sa od Krista učili žiť Božiu vôľu. A potom, keď sa to naučíme, aby sme ju žili doma, a potom, aby sme to žili aj všade, kam sa pohneme. Takto musíme hovoriť o Kristovi nie rečou nábožných slov, nie rečou zanietencov, kazateľov, ale rečou Kristovej lásky. Na to treba možno menej slov a viac služby v úprimnosti, viac odpúšťania a vzájomnej pomoci. A verte tomu, že toto je reč, ktorej porozumie aj hluchonemý, aj vlažný, aj neveriaci. Boží príkaz, svätý buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý, neznamená, že sa máme sveto tváriť, ale že máme sveto žiť. To neznamená, že sa máme správať ako Boh, ale skôr naopak, máme to urobiť tak ako Kristus. On, svätý Boh, sa stal človekom. Človekom a tak nám ukázal, čo to znamená byť ľudský. A preto vďaka Kristovi, vďaka napodobňovaniu Krista, budeme tým viac svätí, čím budeme viac ľudskí podľa Kristovej predstavy ľudskosti. Toto isté povedal apoštol Peter v tom prečítanom slove, keď napísal: "Majte bratskú lásku bez pokrytectva." Koľko našich skutkov je motivovaných práve touto láskou? Na to sa nás pýta pôst. Všetko ostatné v našom živote raz stratí svoju cenu, svoju hodnotu. Lebo opäť sme čítali, všetko telo je ako tráva, všetka jeho sláva ako kvet trávy. Uschla tráva, opršal kvet, ale slovo Pánovo zostáva na veky. To, čo prežijeme v duchu Kristovej lásky, to po nás zostane na veky. A preto, bratia a sestry, berme aj to dnešné čítanie, aj celé dnešné zhromaždenie ako výzvu držať sa tejto Kristovej podoby lásky. Túto lásku nesme do sveta a svet tomu porozumie. Amen. Modlíme sa. Drahý náš Spasiteľu, ďakujeme Ti za zvesť Tvojej lásky, ktorá nás učí, že láska je obetavá, láska sa nenadúva, láska nie je vypočítavá, ale sa dáva druhému vo všetkých veciach, ktoré potrebuje. Obetuje sa, aby prospievala životu, aby prospievala spolužitiu. A tak ťa prosíme, aby si nás takejto láske učil. Prosíme ťa, aby si nám odpustil všetky chvíle, v ktorých konáme veci, ktoré nie sú motivované láskou, ale sebectvom, alebo ľahostajnosťou, alebo akýmikoľvek inými zlými pocitmi či postojmi. Daj prosíme, aby sme sem do chrámu dokázali prichádzať pravidelne a tu pravidelne od Teba prijímali aj pomoc a povzbudenie, vyučovanie, aj očistenie. Tak z nás rob svoj ľud, ľud svätý, Tebe zasvetený, oddelený do služby a pomôž nám odtiaľto vynášať Tvoju pravdu von, aby svet poznal Teba ako svojho záchrancu. Tak sa priznaj ku všetkým nám v našich osobných, radostných i ťažkých chvíľach, keď spoločne k Tebe takto voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, oznámy máte obvyklým spôsobom k dispozícii, preto si v nich nájdete všetky dôležité veci, ktoré sa dotýkajú možno práve vás. Za všetky prinesené milodary a ofery srdečne ďakujem a od Pána Boha vyprosujem darcom všetkým požehnanie a potešenie pri ich príležitostiach. Dovolte mi, bratia a sestry, aby som ešte povedal pár slov ku tomu, čo aktuálne prežívame medzi nami v spoločnosti v našej krajine. Viete o tom, bratia a sestry, že som sa vo svojej službe snažil byť vždycky služobníkom všetkých bez rozdielov, názorov a postojov a chcem, aby tak zostalo aj naďalej. No v súvislosti s výsledkami parlamentných volieb si nemôžem dovoliť byť ticho. Akceptujem výsledky volieb ako slobodné vyjadrenie vôle občanov našej krajiny. Každý má právo vyjadriť svoj názor. Mám právo aj ja vyjadriť to, že som nepríjemne prekvapený výsledkami volieb. Prekvapuje ma, aká veľká časť voličov zvolila za svoj subjekt, subjekt, ktorého rétorika, symboly a prejavy sú extrémistické. Prekvapuje ma to, aká veľká časť voličov stratila historickú pamäť. Je mi veľmi ľúto, že si takto vyberali aj naši veriaci. Je mi jasné, že ich veľmi zaujali aktuálne otázky, ktoré predkladá táto extrémistická strana. Som však presvedčený, že na ne nedáva správne odpovede. Preto vás chcem, bratia a sestry, vyzvať, najmä vás, ktorí si pamätáte viac a máte širší rozhľad o živote a svete, zhovárajte sa doma, najmä s mladými, ale všeobecne so všetkými ľuďmi. Zhovárajte sa o tom, čo si musíme zapamätať, na čo nesmieme zabúdať. Pripomínajme si to, že u nás na Slovensku raz už bol režim, ktorý používal tieto symboly, túto rétoriku a túto symboliku. V našom prostredí po ňom zostali tri prázdne synagógy, viac ako 3000 mŕtvych vašich susedov, spolužiakov vašich rodičov a možno aj priateľov. Ak by niekto chcel povedať, že to boli Židia, že nás sa to netýka, tak si spomeňme, čo vtedy bolo jasné každému, že to je len prvý krok a ďalší v rade boli ďalšie skupiny, okrem iného aj my, naši veriaci evanjelickej cirkvi. Spomeňme na obete, ktoré boli obeťami našich evanjelických kňazov a veriacich a boli obeťami tohoto režimu. V minulosti sa evanjelici v našej krajine vedeli postaviť vždy za správne hodnoty. Tými hodnotami, ktoré boli prínosom pre krajinu, boli v prvom rade úprimná viera v Boha lásky, Pána Ježiša Krista, bol to dôrazná vzdelanosť a dôrazná zodpovednosť za svoj život, ale aj život blížneho. O tom svedčia mnohé evanjelické školy, mnohé evanjelické diakonické ústavy, o tom svedčia mená mnohých osobností, ktoré zdobia našu minulosť, nesú po nich mená naše ulice alebo námestia. Tak vás pozývam k tomu, bratia a sestry, aby sme rozvíjali naďalej tieto správne hodnoty. Nedovolme, aby medzi nami rástlo násilie. Dajme najavo, v akých hodnotách vidíme budúcnosť seba samých, svojich rodín, svojej cirkvi i svojej domoviny. Je to aj naša budúcnosť. Sme na ňu spoločne zodpovední. Prijmite požehnanie. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista na večné veky požehnaného. Amen.
Jasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Pašijové služby Božie dospeli k svojmu záveru. My sa môžeme rozísť odtiaľto v duchu toho, čo sme počúvali v kázni slova Božieho, aby sme Ježiša Krista niesli do ulic a domovov našich rodín. Kiež by nám k tomu Pán Boh dával odvahu, síl i múdrosti. Pozdravme sa navzájom, želáme si Boží pokoj, nech je medzi nami. Pokoj vám.